بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه وتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ยังอยู่ในอัน151นะฮะพอเราอ่านเป็นท่อนๆไม่ได้อ่านทั้งหมดฉะนั้นยังไม่ได้อธิบายว่าละตักรบุลฟาวาฮิชะมาซะฮะรมินฮาวะมาบะฏันวะลาตักตุลุนนัฟซัลลัตีฮัรรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักใช่ป่ะยังไม่ได้อธิบายเพราะได้อ่านเป็นท่อนๆผมไม่ได้อ่านทั้งอายะห์หมดใช่ป่ะเพราะมันยาวฉะนั้นมีบางส่วนนี่ที่ผมยังไม่ได้อธิบายได้ถึงเรื่องเวลาตักตุลูอาวลาดะกุมมินอิมลากินนะฮ์นะรซุกุกุมวะอียาฮุมและอย่าฆ่าลูกของพวกเจ้าเนื่องจากความจนจำได้ไหมเราเป็นผู้ให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเจ้าและแก่พวกเขาและนุ่นมีอายะห์หนึ่งซูเราะห์อัลอิสรอที่สลับเราให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาและพวกเจ้าแล้วได้อธิบายว่าทำไมลำดับเป็นอย่างนั้นถึงท่อนนี้นะครับ ต่อมาว่าลาตักรบุลฟาวาฮิชะมาซะฮะรมินฮาวะมาบะฏันคือหลังจากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ปรับทัศนคติของคนในยุคญาฮิลียะห์ที่นำประเพณีของบรรพบุรุษคำสั่งของผู้ใหญ่มาเป็นมาตรการเป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตของเขาและยังมาแอบอ้างว่ามันเป็นคำสั่งของพระเจ้านั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูไม่ใช่นะไอ้ที่ไปอะไรกระเจวิตไปอะไรนี่ไม่ใช่คำสั่งของพระเจ้ามาดีอยากจะฟังคำสั่งพระเจ้ามีอะไรมั้ยก็กุลตะอาลาอัตลูมาฮัรรอมะร็อบบุกุมอะลัยกุมนี่แหละข้อห้ามที่อัลเลาะห์ห้ามจริงๆทำหรือยังซึ่งข้อห้ามบางอันนี่นะเป็นที่ประจักษ์ว่าคำสั่งนี้เขาถ่ายทอดกามาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยท่านนบีอิบรอฮีมเพราะคนอาหรับเนี่ยเขาถ่ายทอดศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยอาหรับนี่ไม่ได้เคยเป็นคริสเป็นยิวนะทั้งที่ท่านนบีมูซาท่านนบีอีซาก็อยู่หลังท่านนบีอิบรอฮีมแต่ชนไหนอาหรับเนี่ยที่อยู่ในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยเขาไม่ได้เคยไปศาสนาคริสต์ศาสนาอยู่ส่วนมากของเผ่าอาหรับเนี่ยเขาก็จะนับถือศาสนาฮานีฟียะอิบรอฮีมก็คือศาสนาดั้งเดิมของท่านนบีอิบรอฮีมเพราะอาหรับนี่ช่วงตั้งแต่นบีอิบรอฮีมอย่างท่านนบีมุฮัมมัดนี่ไม่มีนบีเลยยิวนี่ยังตำหนิอาหรับเลยบอกพวกจนนบีพอเขาถือว่าอิบรอฮีมเป็นของเขาด้วยนะและท่านนบีมุฮัมมัดก็คนเดียวแต่บรรดาอิสราเอลที่จริงเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นข้อดีนักการที่มีนบีเยอะนี่เพราะอะไรเพราะปฏิเสธเยอะปฏิเสธบ่อยเราก็เลยต้องส่งนบีบ่อยนะครับก็จริงเพราะอาหรับเนี่ยก็ได้อนุรักษ์รักษาศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมจนถึงก่อนท่านนบีมุฮัมมัดเพียง300ปีนะที่เริ่มเขวไปบูชาจาเวตเพียง300ปีแต่นี่ท่านนบีมูซานี่จะไปรับคัมภีร์เตารอนี่นะไอ้นี่เอาลูกวัวเป็นพระเจ้าแล้วเขวเร็วไงเขาก็ต้องมีนบีบ่อยไอ้นี่คำสั่งนี้หรือคำห้ามข้อห้ามต่างๆนี้เป็นการรายงานเป็นการแจ้งสิ่งที่อัลเลาะห์สั่งสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามนะที่มันอยู่ในความสำนึกของผู้คนซึ่งนี่มันเป็นฟิกมันเป็นความรู้เป็นเทคนิคในการดาวะดาวะนี่ก่อนที่จะไปบอกชาวบ้านในเรื่องที่เขาไม่รู้นะเอาเรื่องที่เขารู้ก่อนเอาให้เขาทำให้เขาเสร็จก่อนนะจะไปมาละหมาดคุซูฟกันอย่าให้ใครขาดนะคุซูฟนี่เหมือนซุนนะห์นบีไอ้มา แต่ไอ้เรื่องละหมาดที่เป็นฟรดูนะ และนี่เรื่องจริงนะบางคนนะมาละหมาดคุซูฟเนี่ยเนื่องด้วยความสนุกคึกคักอ่ะทำซะคึกคักอ่ะทำให้คนโอ้ไปสนุกดีละหมาดคุซูฟทำไมอ่ะมันแปลกๆดีละหมาดกลางคืนดึกๆมันแปลกๆดีแต่ไอ้เรื่องฟรดูเนี่ยที่ต้องรณรงค์อ่ะนะกับเฉยไม่รณรงค์ไม่คึกคักนี่เป็นตัวอย่างนะและบังเอิญด้วย ชาวบ้านที่เขาคินดอกเบี้ยว่าเล่นกูนอกระบบว่าเล่นเลยอะไรติดขัดอะไรนี่นะอ่ะกูเลยเพราะของมันแค่เอื้อมมือฮะไปตลาดนี่มาละใบมาละเฮียฮะมาทั้งแขกทั้งจีนน่ะนะมีทุกประเภทอยู่ที่บ้านน่ะเพื่อนบ้านไม่ใช่กาเฟ่อย่างเดียวที่ทำเรื่องนี้นะแม้กระทั่งมุสลิมถ้าทั้งอันดามันสามจังหวัดไม่เคยมีถ้าฝั่งอันดามันนี่นะมือนอกระบบนี่เนี่ยมือดอกเบี้ยนะนะมุสลิมทั้งนั้นล่าสุดนี่ใครนะบังฟัดนะบังฟัดนะลืมไม่ได้นี่จดจำอยู่ในสมองลืมไม่ได้อัลลอฮ์ไม่ใช่มือปืนอย่างเดียวนี่ปกติมือปล่อยกู้ด้วยผมเนี่ยเมื่อ7ปีไปบรรยายที่กระบี่มีคนมาถามว่ากู้ดอกเบี้ยนอกระบบร้อยละ30ร้อยละ30หมายถึงว่าสมมุติกู้มาแสนหนึ่งต้องคืนเท่าไหร่แสนสามนี่ตามระยะนะหมายถึงว่าถ้าช้านี่ก็30เงี้ยสมมติว่าต้องคืน3เดือนต้องคืน30ถ้าไม่คืนละ30เนี่ยเพิ่มอีก30ก็คืน160,000เนี่ยเขาบอกว่าเอาเงินนี่ไปทำฮัจญ์ต้องคืนไหมคือเขาติดใจว่าต้องคืนไหมไม่ได้ติดใจว่า ไม่ได้ใจว่ามันเป็นดอกเบี้ยมันชิบหาย ติดใจว่าต้องคืนไหมปัญหาใหญ่จะมาบอกกับเขาโอ้เรื่องวะเราะเนี่ยเรื่องสตังที่มันมีชุบฮัตเนี่ยอะไรเนี่ยมารุนรงเรื่องตังชุบฮัตตรงวะเราะเนี่ยคือมันไม่มีการลำดับเอาที่เขารู้กันนะเอาที่เขาตระหนักที่เขาชัดแล้วให้เขาปฏิบัติได้เต็มที่นะแล้วก็ไอ้เรื่องรองเรื่องที่เขายังไม่รู้นี่นบียังสั่งสอนอาลีบินอบีฏอลิบฮัดดิซินนาสบิมาฮัดดิซุนนาสบิมายะกิลูนบอกกับเขาในสิ่งที่เขารู้จักที่สติเขานี่พอบริโภคได้อตุฮิบูนะอัยยุกัซบัลลอฮุวะรอซูลุพวกท่านอยากจะให้ชาวบ้านนี่ปฏิเสธอัลลอฮ์รอซูลเหรอนี่จริงเพราะชาวบ้าน อะไรที่เขาไม่รู้นี่เขาปฏิเสธแล้วเห็นไหมเวลามีซุนนะอะไรใหม่ๆนี่นะเฮ้ยเอามาจากไหนก็มีอะไรซุนนะก็มีแต่ชาวบ้านไม่เคยรู้ไอเราเนี่ยไอพื้นฐานเรื่องซุนนะเนี่ยเราไม่ได้สอนจะมาสอนเรื่องที่มันเป็นเรื่องย่อยเรื่องปีกย่อยเนี่ยมาชาวบ้านเนี่ยเขาทนไม่ได้อะทีเดียวเลยก็ต้องอาจจะปฏิเสธซุนนะไปหมดเลยนี่อัลลอฮ์ได้สั่งสอนในเรื่องที่มันอยู่ในความสำนึกเขาปฏิเสธไม่ได้ฮะอย่าฆ่าลูกอย่างเงี้ยอาหรับส่วนมากไม่ได้ฆ่าลูกมีบางกลุ่มเท่านั้นนะและเป็นสิ่งที่ตำหนิเป็นที่ถูกตำหนิด้วยแสดงว่าถ้าศาสนานี่มารณรงค์ตำหนิในสิ่งที่คนชาวบ้านก็ตำหนิแล้วนะเขาจะไม่ดูมันไม่ใช่เรื่องแปลกนี่เป็นฮิกมะห์ในเรื่องดาวะห์นะแล้วเวลาดาวะห์คนอื่นนะหรือแม้กระทั่งดาวะห์ต่างศาสนิกไปคุยกับเขาในเรื่อง ในเรื่องที่เขารับได้อย่างเช่นศาสนาพุทธนี่มีศีล5ใช่มั้ยศีล5เหมือนหมดเลยยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องฆ่าสัตว์ที่จริงเนี่ยผมมองว่าเรื่องฆ่าสัตว์ในศีล5เนี่ยมันไม่น่าจะต่างอะไรกับศาสนาอิสลามนะมันอาจจะถูกบิดเบือนในศาสนาพุทธด้วยซ้ําไปคําว่าสัตว์เนี่ยแม้กระทั่งในศาสนาในพุทธนานุกรมของพุทธวจนะพระพุทธเจ้าเนี่ยจะใช้คําว่าสัตว์นี่นะกับมนุษย์คือมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์นี่ก็หมายถึงว่าห้ามฆ่าทุกสิ่งที่มีชีวิตน่ะใช่ป่ะโดยไร้เหตุผลห้ามฆ่ามนุษย์โดยไร้เหตุผลห้ามฆ่าสัตว์โดยสัตว์ทุกชนิดนี่ไร้เหตุผลนี่ห้ามฆ่าสัตว์เป็นไปไม่ได้ที่พุทธเจ้าที่รู้ระบบนิเวศระบบสิ่งแวดล้อมอ่ะนะห้ามฆ่าสัตว์หมดเลยเพราะถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ฆ่าสัตว์เลยนะไม่ได้ฆ่ามันจะระบบนิเวศนี่มันพังแน่นอนพังแน่นอนวันดีคืนดีเนี่ยจะเห็นว่าหมานี่มากกว่าคนจะวัวควายนี่มันจะมากกว่าคนใช่ไหม ระบบระบบนิเวศไงแต่หมายรวมว่าห้ามฆ่าชีวิตโดยไร้เหตุผลเดี๋ยวนี้เนี่ยโดยภาคปฏิบัตินะโดยภาคปฏิบัตินะมันก็เป็นอย่างนั้นห้ามฆ่าสัตว์เนี่ยก็คือถ้าไม่จำเป็นน่ะไม่จำเป็นเนี่ยหมายถึงว่าจะไม่กินน่ะเพราะฉะนั้นฆ่าหมูนี่เขาตำหนิกันไหมไม่ตำหนิเดี๋ยวนี้นี่แม้กระทั่งคนที่ไปบวชนะบางทีก็หลุดบ้างแต่จริงแล้วบวชนี่ศีล8นี่ก็ไม่กินเลยนะศีล8นี่ของมีชีวิตเนี่ยไม่กินเลยแต่บางทีก็กินนี่ที่นี่มีประเพณีในศาสนาพุทธตามวัดเขาทำกันก็คือไถ่ซื้อไถ่แทนอะไรโคนี่คืออะไรวัวและควายทำไมอ่ะเพราะมันเป็นชีวิตที่ห้ามฆ่าใช่ปะก็ต้องไถ่มันจะได้ไม่ถูกฆ่าแล้วหมูล่ะเคยได้ยินโครงการไถ่หมูไหมไม่มีอันนี้ไม่ใช่พุทธอันนี้ฮินดูพราหมณ์นี่กินหมดพราหมณ์นี่เอาหมดฮินดูเนี่ยจะบูชาโคบูชาวัวและจะไถ่ที่จริงเนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ของฮินดูนะฆ่าคนเลยใครจะฆ่าวัวนี่หนึ่งมุสลิมเนี่ยที่เชื่อวัวกินวัวกันนั้นโดนฆ่าเลยแต่ถ้าไม่ใช่พื้นที่ของฮินดูเนี่ยเขาก็จะไถ่ทำไมอ่ะเพราะอันนี้มันเป็นความเชื่อว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาแต่พุทธนี่ไม่มีไงถ้าอ้างว่าไถ่วัวนี่ไถ่โคนี่เพราะมันเป็นชีวิตนะแล้วก็สัตว์อื่นล่ะไก่ล่ะหึตายเลยดิรณรงค์เนี่ยให้ CP เนี่ยมันฆ่าไก่เนี่ยวันละกี่ตัวเป็ดเนี่ยวันละกี่ตัวปลาน่ะไม่ต้องพูดเลยนะชีวิตทั้งนั้นแต่อารมณ์อร่อยเฉพาะวัวทำไมอ่ะเพราะมุสลิมกินวัวไม่ใช่มันมาจากฮินดูมากกว่าเพราะศาสนาพุทธโดยเฉพาะบ้านเราอะนะสืบทอดจากฮินดูเยอะสังเกตนะว่าคนไทยโดยเฉพาะคนไทยนี่ผมศึกษามานะคนไทยเนี่ยจะเป็นเชื้อชาติที่นับถือศาสนาพุทธที่แปลกที่สุดในบรรดาพุทธมามกะคืออย่างพุทธที่ศรีลังกาพุทธที่อินเดียคือพุทธก็คือพุทธหมายถึงว่านับถือพระพุทธเจ้านะอย่างอื่นไม่นับถือแต่ถ้าคนไทยเนี่ยเอาหมดเลยนับถือของฮินดูนี่ก็ไปนี่วัดของฮินดูนี่ก็พุทธทั้งนั้นน่ะที่ไปเนี่ยลูกค้าพุทธทั้งนั้นนั่นหมายว่าไม่มีขอบเขตในเรื่องศาสนามันก็เลยเข้ามาเห็นมั้ยนี่ผมตกใจตอนท่านจันเนี่ยมาดูหนังอาดัมมานะบอกว่าพุทธจริงอะนะพุทธจริงเนี่ยไม่มีศาลพระภูมิแล้วก็จะว่ากันจริงอะนะผมก็บอกคนไทยในปัจจุบันเนี่ยนะไม่ใช่คนไม่ใช่พุทธอันนี้เขาตักฟีดชัดๆนะเพราะคนไทยเนี่ยไม่ใช่พุทธอันนี้พระพูดนะไม่ใช่มุสลิมพูดนะเพราะอะไรเพราะศาลพระภูมิเนี่ยสังเกตนะอินเดียมีศาลพระภูมิไหมอินเดียไม่มีเพราะอินเดียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีอารยธรรมสูงและเก่าแก่ที่มีศาลพระภูมินะสังเกตได้เลยนะก็คือพื้นที่ที่ไม่มีอารยธรรมเช่นอินโดนีเซียเนี่ยอินโดจีนเนี่ยพอไปถึงจีนนิดนึงนะหมดละเพราะทำไมอ่ะจีนเนี่ยมีอารยธรรมเก่าแก่ทำไมอ่ะศาลพระภูมิเนี่ยเป็นศาสนาผีชัดๆเขาเอาเอติรอฟเลยเนี่ยเขาสารภาพเลยนี่ที่เขาไหว้ศาสนาพุทธนี่คือไหว้พระพุทธเจ้าปะไหว้ใครอ่ะเจ้าที่เนี่ยเป็นอะไรอ่ะผีก็คือยินน่ะล่ะฮะนี่ตั้งแต่ใต้ขึ้นมานะแล้วก็มาเลก็มีอินโดนีเซียก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีอินโดนียังหลงอยู่มาถึงนู่นน่ะไปถึงอีสาน นั้นเหนือนี่ยิ่งไปกันใหญ่ที่ผมมาจากเชียงใหม่นี่เห็นชัดเลยอ่ะไปเชียงใหม่เนี่ยเริ่มเห็นเลยยิ่งไปเชียงใหม่จะไปชาวเขาอะไรยิ่งไปกันใหญ่เลยนะคือศาสนาผีชัดๆเลยนี่คือการถ่ายทอดไม่ติดเชื้อของศาสนาถ้าศาสนาไม่เข้มแข็งนะไม่แข็งแกร่งเนี่ยติดเชื้อศาสนาอิสลามก็เหมือนกันไม่เข้มแข็งกันติดเชื้อมั้ยศาลพระภูมิเป็นมัสยิดมาละศาลพระภูมิเป็นมัสยิดเป็นซูเราะห์นี่มาละศาลพระภูมิของเขาอะนะมุสลิมที่ไปอ่านยาซีนเนี่ยมีแหละติดเชื้อมันก็ไปกันทีนี้เราจะสอนอะไรเนี่ยสอนในสิ่งที่เขายอมรับนี่อย่างเรื่องเนี้ยอะไรบางอย่างนี่ถ้าเราจะพูดอะนะพูดกับพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเอาเรื่องที่มีตัวช่วยไม่ใช่เราเสนอพูดอยู่คนเดียวกลายเป็นเรื่องของอิสลามอย่างเดียวไม่ใช่เรื่องอิสลามทั้งหมดนี่นะมันเป็นเรื่องที่มีคำสั่งสอนในศาสนาอื่นๆและมีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติเนี่ยสนับสนุนเต็มที่มุสลิมก็ต้องมีฮิกมะห์ในการดาวะห์คนอื่นว่าจะเปิดประเด็นอะไรจะพูดเรื่องอะไรนะพูดในสิ่งที่ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจง่ายและรับง่ายจะได้ไม่เหนื่อยจะได้ไม่เหนื่อยและอัลฮัมดุลิลลาห์ส่วนมากสิ่งที่มันชาวบ้านรับง่ายรับได้เร็วนะนั่นคือหลักการสำคัญสำคัญของอิสลามเรื่องอะกีดะห์สำคัญสำคัญนะอย่าเอาเรื่องปีกย่อยของอะกีดะห์นะเอาเรื่องหลักการสำคัญสำคัญนะเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเนี่ยรับได้ง่ายอธิบายง่ายแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่างเช่นซูเราะห์อันอามเนี่ยเริ่มต้นด้วยอะไรด้วยการพิสูจน์ความมีพระเจ้าด้วยอะไรอ่ะฟาละดินโอ้โหมันช่างง่ายอ่ะใช่พูดอะไรกับมนุษย์ที่ไหนทั่วโลกกันนะฟ้ากับดินมีมนุษย์ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นฟ้ากับดินเห็นไหมฟ้ายิ่งใหญ่ขนาดนั้นเออเห็นมาดินยิ่งใหญ่ขนาดกว้างไพศาลขนาดไหนเนี่ยเออเนี่ยมันมาเองอ่ะมันอยู่ได้ไงนี่พูดง่ายที่สุดมันเข้าถึงง่ายเพราะทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเอาตัวช่วยเนี่ยมาสนับสนุนความบางอย่างนี่เราไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรมากเราแค่โยนประเด็นเขาก็จะเอาไปคิดต่อและนี่คือจุดแข็งของอิสลามนะอิสลามเนี่ยแต่ละเรื่องนี่เนี่ยมีจุดแข็งในตัวคือไม่ต้องพูดมากบางทีนี่พูดยิ่งพูดมากนี่ยิ่งสับสนเรื่องของอิสลามเนี่ยบางทีนี่แค่ปล่อยประเด็นมีหลายตัวอย่างที่อยากจะอธิบายนะแต่ไม่มีเวลาจะได้เข้าประเด็นอื่นเพราะเรายังไม่ได้อธิบายอันนี้ให้หมดอ่ะมาถึงเรื่องต่อมาที่อัลลอฮ์บอกว่านี่คือข้อห้ามที่มีนะวะลาตักรบุลฟาวาฮิชะมาซะฮะรมินฮาวะมาบะตันและจงอย่าเข้าใกล้นี่และจงอย่าเข้าใจบรรดาอย่าเข้าใกล้บรรดาสิ่งชั่วช้าทั้งที่เปิดเผยและปกปิดอย่าเข้าใกล้สิ่งที่ชั่วช้าฟาวาฮิชอธิบายไปนิดนึงตอนนั้นฟาฮิชะเนี่ยถ้าในกุรอานนะก็คือซินาก็คือร่วมประเวณีแต่ถ้าเป็นพหูพจน์อย่างเงี้ยฟาวาฮิชก็คือทุกสิ่งที่มันร้ายแรงทุกสิ่งที่มันต่ำช้าเป็นสิ่งที่ถูกตำหนิโดยทั่วไปอันนี้นิยามของคำว่าฟาฮิชะห์ก็คือไม่ใช่บางคนตำหนิบางคนเห็นใจไม่ใครตำหนิหมดเลยเดี๋ยวนี้รัฐบาลวุ่นเรื่องสถานให้บริการรัฐบาลบ้านเราเนี่ยเร็วนะเร็วมากคือเจอปัญหานี่แก้เลยแต่ต้องเจอก่อนต้องเจอปัญหาก่อนเหมือนเรื่องอุ้มบุญจำได้ป่ะคือเขาทำกัน10ปีแล้วนะอุ้มบุญกันทำ10ปีจนนู่นแท้งก็ทำกันมานานแล้วจนมีกุโบจนมีสุสานเฉพาะเลยวัดเผาเด็กแท้งเฉพาะเลยไปเป็น10ปีแล้วแล้วพอรู้แล้วอดวิ่งจับเอาไปเนี่ยอยู่ไหนอยู่นะพอเป็นข่าวแค่นั้นแหละนี่ก็เหมือนกันสถานบันเทิงไอสถาน อาบอบนวดก็เป็นที่รู้ๆกันว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งในด้านท่องเที่ยวเป็นที่รู้ๆกันนะเนาะนักท่องเที่ยวนี่มาเมืองไทยนี่ทำไมก็แค่ของพวกนี้แหละแล้วคนนี่ไปเที่ยวใครๆก็รู้กันนะเป็นวาทกรรมมันนะเที่ยวกลางคืนนะที่ไหนอะของพวกนี้แหละพวกผับพวกและที่หลังนี่เขาขยายอันที่คนที่เข้าใจว่ามีแค่สถานอบนวดนี่มีแค่น้ำไม้ทุกที่ผับก็มีไอสนามกอล์ฟก็มีทุกที่เนี่ยก็มีเรื่องซีนาเนี่ยเป็นเรื่องหมายถึงว่าการค้าซีนานะคือการค้าประเวณีเนี่ยและมันเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยเนี่ยถูกติงเรื่องนี้จากตะวันตกนะตะวันตกที่เขาเรื่องนี้แต่ตะวันตกนี่เขามีบริบทของเขาเนี่ยว่าซีนาเนี่ยต้องสมัครใจแต่ไอ้แบบขายบริการเนี่ยอันนี้เป็นค้ามนุษย์มันก็เป็นนิยามที่เลวร้ายเหมือนกันหมายถึงว่าถ้าซีนาแบบสมัครใจก็ไม่เป็นไรคนมาติดต่อกับลูกสาวเรานี่บรรลุนิติภาวะแล้วนี่เขาก็โอเคกับคนนั้นก็โอเคนะนะพ่อนี่ทำอะไรไม่ได้นะที่อเมริกาเนี่ยถ้าพ่อนี่ไปดุลูกเนี่ยฟ้องตำรวจได้เลยมันก็นิยามตามวัฒนธรรมตามบริบทซึ่งมันก็ไปแล้วอีกทางหนึ่งอันนี้โลกตรงนี้โลกต้องตามตะวันตกบอกว่าซีนากันเองเนี่ยหมายถึงว่าสมัครใจกันไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าขายบริการนั่นผิดกฎหมายมันเป็นค้ามนุษย์ถูกติงแล้วใครไม่รู้ล่ะว่าอันนี้ขายบริการเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่มันกลายเป็นเรื่องมันเป็นประเด็นที่สังคมที่รัฐบาลเนี่ยไล่ล่าผู้ประกอบการเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นข่าวเพราะมีคลิปหลุดและในคลิปนั้นก็มีรายชื่อผู้ใหญ่แล้วก็มีผู้หญิงที่ให้บริการเนี่ยไม่ถึงอันนี้มันก็เป็นตามบริบทของเขาอะนะก็หมายถึงว่าไม่บรรลุนิติภาวะคือแต่บรรลุนิติภาวะเนี่ยทำงานถูกต้อง แต่อันนี้มันทำงานไม่ถูกต้องเพราะยังไม่บรรลุนิติภาวะทั้งที่มันบริบทอย่างที่รู้กันนะเห็นไหมแต่ก็สังคมรุมประณามทำไมอะใช่ป่ะรุ่นประนามก็ทำไมก็สังคมก็รู้ๆกันนะว่าเนี่ยเต็มไปหมดทำไมต้องประนามอ่ะเนี่ยมันเป็นฟาวาฮิชที่อยู่ในความสำนึกของมนุษย์ทุกคนคนไทยนะถึงแม้ว่าส่วนมากไม่ได้เป็นมุสลิมนะแต่ก็ในความสำนึกของเขาในเรื่องมารยาทเรื่องกาลเทศะนี่ก็ยังมีนะเพราะสังเกตนะคนไทยเนี่ยเวลาไปเล่นน้ำทะเลคนไทยที่ไม่ใช่มุสลิมมานะไปเล่นน้ำทะเลไปเล่นน้ำตกกันนะเขาก็แต่งตัวไม่เหมือนฝรั่งแล้วเขามองฝรั่งนะบอกว่าไอ้ฝรั่งที่เขาแต่งชุดว่ายน้ำมานะเขาเรียกว่าแก้ผ้าทั้งแต่ก็ไม่ได้แก้หมดไงแต่ในความรู้สึกของคนไทยนี่มันแก้ผ้าและไอ้นี่ไม่แก้อะไรกางเกงสั้นนะมันก็แก้เหมือนกันนะแต่ไอ้นี่มันยังเรียบร้อยหน่อยลึกๆอะนะเห็นไหมพอไปดูฝรั่งอะนะพอไปดูฝรั่งก็มีในความสำนึกมันยังมีอะไรของฟิตรอของธรรมชาตินี่มันก็ยังเหลืออยู่แก้ผ้ากันตามหาดเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะนะแต่พอเข้าห้องน้ำอันนี้แยกหญิงแยกชายทำไมข้างนอกนี่มีข้างนอกนี่มันไม่เหลือเลยอ่ะแต่พอเข้าห้องน้ำอันนี้แยกหญิงแยกชายนี่มันอยู่ธรรมชาติประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณ 30-40 ปีมีกฎหมายบางเมืองนะยังมีกฎหมายพวกของอเมริกาเนี่ยมันกฎหมายตามรัฐอ่ะนะรัฐนี่มีอำนาจที่จะออกกฎบางรัฐเนี่ยมีกฎหมายห้ามผู้หญิงนุ่งกางเกงสั้นอย่าว่าชุดว่ายน้ำนะนุ่งกางเกงสั้นเนี่ยยังห้ามเลยทุกวันเนี้ย กฎหมายนี้มันก็ยังบางที่นะก็ยังมีอยู่บางเมืองเท่านั้นยังมีอยู่นี่เพราะอะไรและผมพูดเรื่องเล่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้นศตวรรษที่20ที่ผ่านไปแล้วนี่นะ ประมาณปี1900 905 909อะไรประมาณเนี้ยก่อนสงครามโลกมีกลุ่มเกิดขึ้นรณรงค์ให้ออกกฎหมายห้ามกินเหล้าประสบความสำเร็จประเทศอเมริกาเนี่ยอยู่สหรัฐอเมริกานะเป็นกฎหมายเฟเดอรัลเป็นกฎหมายของรัฐทั่วประเทศนะห้ามผลิตห้ามขายเหล้า15ปีโรงงานเหล้านี่ถูกทำลายหมดแล้วกฎหมายนี้ก็มีพวกเสียผลประโยชน์พวกนักธุรกิจที่ขายแล้วเขาก็สู้กันตลอด15ปีเนี่ยจะได้ยกเลิกกฎหมายนี้แล้วก็เอาผลิตแล้วเพราะอะไรธรรมชาติชาวบ้านที่เขาลุกขึ้นกันมาต่อสู้มารวมตัวกันนะก็ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนคริสแต่เขาต่อสู้กันเพราะอะไรเพราะมันอยู่ในธรรมชาติคริสที่มีเหล้านะคริสในอิบาดะห์ของเขาเนี่ยวันเฉลิมก็ได้มีกินเหล้ากับขนมปังแต่เขามองว่าไอ้เรื่องกินเหล้านี่มันเสียหายเพราะเรื่องมันอยู่ในและเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคเหล้าเยอะมากผลิตเหล้าอันดับหนึ่งของโลกอันดับต้นๆของโลกแต่ในความสำนึกของชาวบ้านเนี่ยเหล้ามันก็ยังเป็นของเหลวไม่ใช่ของเหลวนะของเหลวนี่เขาเปลี่ยนแล้วนะบอกแล้วเขาเปลี่ยนอายะแล้วแต่ก่อนนุ่นเมาไม่ขับเขาเลิกแล้วเดี๋ยวนี้ดื่มไม่ขับแต่ก่อนนุ่นน่ะดื่มได้แต่เมาไม่ขับใช่ป่ะแล้วใครจะรู้ล่ะเพราะคนเมาทุกคนนี่นะถามว่ามึงเมาเปล่าคงไม่เมาไม่มีคนเมาในยอมรับว่าตัวเองเมาใช่ไหมคนข้างอ่ะไม่มีใครเมาอยู่กับคนที่ไม่เมาคือเมาเนี่ยก็เมาเฮกันเมาไงคือเมากันทั้งบางเลยอ่ะมันไม่มีทางหรอกเปลี่ยนสโลแกนแล้วคือดื่มไม่ขับทั้งหมดนี่ผมบอกว่ายกตัวอย่างให้เห็นว่าข้อห้ามในศาสนาทุกศาสนาเนี่ยมันอยู่ในความสำนึกอยู่ในฟิตรอในธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนฉะนั้นสิ่งลามกอนาจารฟาวาฮิชเรื่องบิดประเวณีเรื่องรักร่วมเพศเรื่องอะไรต่างๆนี่นะในความสำนึกนี่มันเป็นสิ่งที่น่าตำหนิเป็นสิ่งที่คนเขาไม่พอใจเขาไม่ยินยอมเขาไม่อนุญาตลึกๆกันนะถึงจะมีกระแสบางคนบางกลุ่มที่ออกมารณรงค์มาสนับสนุนแต่โดยรวมโดยส่วนมากเนี่ยไม่ใช่ทุกวันนี้เนี่ยที่อเมริกาเสรีแค่ไหนอ่ะนะถ้าทุกเรื่องอ่ะก็จะมียังมีกระแสที่ต่อต้านความชั่วร้ายที่กำลังเสนอตัวเป็นระบบเสรีภาพที่ให้เรื่องร่วมประเวณีเนี่ยเป็นสิทธิของทุกเพศใช่ไหมเดี๋ยวนี้นี่มีกลุ่มสตรีรวมตัวกันเขาเรียกสตรีบริสุทธิ์สตรีที่ไม่ได้ร่วมเพศก่อนแต่งงานก็คือแต่งงานแล้วบริสุทธิ์ไม่น่าเชื่อเลยทำไมอ่ะเขาก็คนนี้เขาบอกว่านี่คือหลักคำสั่งสอนและมันเป็นสิ่งที่ดีงามที่กำลังจะหายจากสังคมอเมริกาเขารณรงค์ให้สตรีเนี่ยรักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองนี่ฟิตรอมันเป็นธรรมชาติที่กำลังเรียกร้องตัวเองมันก็เหมือนการทำลายธรรมชาติที่รณรงค์กันตัดนะบ้านเราตะก่อนนู้นโอ้ไม้นี่มันเป็นผลิตภัณฑ์อันดับต้นๆของประเทศรณรงค์ตัดไม้แล้วก็ไม่คำนึงเลยอาตกรนู้นก็แอบออกกฎหมายห้ามนู้นแต่ก็เป็นที่รู้กันใช่ไหมตัดจนต้นสุดท้ายนี่ไม่เหลือเข้มละเริ่มเข้มละมาหมดเลยตั้งแต่รากหญ้าจนนู่นจนข้างบนเนี่ยนะรณรงค์ห้ามตัดไม้ให้ปลูกป่าให้อะไรเพราะอะไรเพราะมันเห็นความเสียหายในการฝืนธรรมชาติที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างไว้ทีนี้มันมีค ความชั่วร้ายสิ่งต่ำช้านี่มันมีที่เปิดเผยและมีที่ปกปิดอาจจะแปลแบบง่ายๆนะที่เปิดเผยเนี่ยคือที่ทำให้คนเห็นเริ่มต้นจากการทำสังทำสองกระทำสองคนเป็นต้นไปทำแค่ทำสองคนนี่ถือว่าเปิดเผยเพราะอะไรเพราะอย่างน้อยนี่ก็มีอีกคนหนึ่งรู้ละที่ไม่เปิดเผยนั่นก็คือคนเดียวไม่มีคนอื่นรับรู้ไม่มีผู้อื่นรับรู้นอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามาบอตันบอตันเนี่ยก็บอกว่าที่อยู่ข้างในเราหรือที่เราได้ทำแล้วก็ไม่มีใครรู้ซึ่งอุลามะส่วนมากก็จะนิยามาซะฮรก็สิ่งที่กระทำด้วยอวัยวะภายนอกถึงแม้ว่าคนไม่เห็นก็ตามและสิ่งที่ปกปิดก็คือสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจฮะเพราะอันนี้เนี่ยยังไงคนก็ไม่เห็นนะซินาในสมองซินาในใจเนี่ยจะมีซินากับใครก็ได้ใช่ปะจะกินเหล้าในใจเนี่ยในจินตนาการมโนภาพกินเหล้าก็ได้มีใครจะรู้ไหมไม่มีใครรู้ความอยากอ่ะความตั้งใจอ่ะการวางแผนที่จะทำอ่ะมีใครรู้ไหมไม่มีแต่นี่ทั้งหมดนี่ก็เป็นฟาวาฮิชแล้วมันจะมีบาปหรือจะมีข้อตำหนิตามระดับความชั่วร้ายของมันความชั่วที่มันมาแวบๆนี่นะศาสนาไม่เอาโทษมาแวบเราก็ไล่มันมาแวบเราก็ไล่มันทุกคนเนี่ยมีแต่บางคนนำมาถามว่าเออนี่ชัยฏอนว่าทำให้เราคิดเรื่องของอัลลอฮ์เนี่ยเรื่องไม่ดีบางคนก็รู้สึกบาปไอ้ที่แบบว่ามาแวบแล้วก็เราไล่มันไล่มันเรื่อยๆนั้นไม่บาปแต่ก็ได้แค่ยิสระข้อตรมาแวบๆแต่ที่มันมาแวบมาแวบเราก็คว้าวูบคือมันมาแวบอยู่แล้วไหนมันไปสิวูบมานี่แล้วก็เสริมใส่พริกไทยเครื่องเทศอันนี้นะที่จะเริ่มมีบาปละพอถึงขั้นนี่วางแผนเตรียมทุกอย่างในสมองนี่วางแผนน่ะอันนั้นน่ะเปรียบเสมือนเป็นการกระทำอาจจะถึงขั้นนั้นก็ได้เนี่ยมาบัตตอนอุลามะบางท่านบอกว่า ที่เปิดเผยเนี่ยที่เกิดความเสียหายกับคนอื่นบางสิ่งที่เป็นความต่ำช้าเนี่ยมันเกิดความเสียหายกับเราอย่างเดียวแต่ไม่เกิดความเสียหายกับคนอื่น เช่นคนที่มีสตังค์เยอะและฟุ่มเฟือยนี่เกิดความเสียหายกับตัวเองเพราะทำลายทรัพย์สินของตัวเองถ้าเกิดความเสียหายกับคนอื่นอันนั้นน่ะที่คนอื่นนี่เขารับความเสียหายไปด้วยนะอันนั้นน่ะวะฮ์เป็นที่ไปที่มาของอุลามะที่เขาบอกว่าศาสนาเนี่ยศาสนาจะเอาซะกาตจากทรัพย์สินที่มีตัวตนที่เปิดเผยสตังค์เงินทองเนี่ยเป็นทรัพย์สินที่เปิดเผยวัวเกษตรอย่างนี้เป็นต้นแต่อะไรที่มันไม่เปิดเผยที่มันใช้ภายในส่วนตัวเช่นเครื่องเพชรเครื่องพลอยส่วนตัวอันนี้เราไม่ได้เอาไปแลกเปลี่ยนนะไม่เหมือนสตังค์เนี่ยเอาไปแลกเปลี่ยนซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ใช่นี่มันของใช้ส่วนตัวบางทีนี่ก็ซื้อเตียงขาย 50,000 อย่างเงี้ยโอ้มีมูลค่าสูงนะต้องออกสกาดไหมไม่อันนี้มันไม่ใช่ของที่จะเอาไปแลกกับคนที่เป็นของใช้อันนี้ศาสนาไม่เอาสกาดนะมาบัตันอุลามะบางท่านบอกว่าเพราะว่าไอ้สิ่งที่ตำช้าภายในเนี่ยที่มันเกี่ยวกับคนอื่นอาจอันที่จะอาจสร้างความเสียหายเช่นอิจฉาริษยาริษยานี่มันเป็นเรื่องอะไรปกปิดเวลาคนอิจฉาเนี่ยมีใครรู้ไหมส่วนมากไม่มีใครรู้ความโกรธแค้น เกลียดชังโดยไม่มีเหตุผลมีใครรู้ไหมไม่มีเนี่ยบอตอนแล้วมันเป็นบาปไหมเป็นบาปเป็นสิ่งที่ต่ำช้าอันนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามทุกศาสนาโลกทั้งหมดเนี่ยมนุษย์ทุกเชื้อชาติเนี่ยภาษาทุกภาษาเนี่ยในภาษาของเขาเนี่ยจะมีคำว่าชั่วและคำว่าดีมาจากไหนอะภาษาเล่านี่มีใช่ไหมชั่วชั่วมีใช่ป่ะใช้อะไรอะชั่วมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันมีทุกภาษาเลยมีสิ่งดีแล้วก็สิ่งเลวชั่วก็ดีมีหมดเลยมาจากไหนอะคือทัศนะที่บอกว่าภาษานี่มาจากมนุษย์มนุษย์สร้างเองอะนะอันนี้เป็นทฤษฎีของสำนักคิดเซกุล่าหน่อยนะวัตถุนิยมที่เขาจะไม่มองถึงเรื่องศาสนานะเขาบอกว่ามนุษย์พัฒนาตัวเองอะนะพัฒนาตัวเองก็สร้างภาษาของตัวเองอะมนุษย์สร้างภาษาตัวเองใช่ไหมทำไมมนุษย์เนี่ยต้องมีคำศัพท์ทุกภาษานะทุกชาตินะต้องมีคำศัพท์ว่าดีแล้วมีคำศัพท์ว่าชั่วทุกภาษาแสดงว่ามนุษย์ทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับกันว่าโลกเนี่ยมีเรื่องดีแล้วก็มีเรื่องชั่วไปดูนี่ไปสำรวจดูนี่อะไรดีอะไรชั่วนะปรากฏว่ามันคล้ายๆกันหมดเลยขโมยเนี่ยทั่วโลกเนี่ยดีไหมมีวัฒนธรรมภาษาไหนนี่บอกขโมยเนี่ยเป็นเรื่องดีไหมไม่มีเรื่องผิดประเวณีเรื่องอะไรเนี่ยได้เกือบทุกศาสนาเกือบทุกเชื้อชาตินะแม้กระทั่งเชื้อชาติที่ไม่ได้มีศาสนาแห่งฟากฟ้าเนี่ยก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายที่ต่ำช้าولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق อันนี้เนี่ยที่ผมบอกว่ามันสอดคล้องกับข้อ5ในศีล5ของศาสนาพุทธและนี่น่าจะเป็นข้อห้ามที่ไปที่มาของข้อห้ามในศีล5ศาสนาพุทธที่ห้ามฆ่าสัตว์อัลลอฮ์บอกว่าละอย่าฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ชีวิตในพุทธอาจจะว่าอันนัฟส์นัฟส์แปลว่าชีวิตที่อัลลอฮ์ห้ามไว้นอกจากด้วยสิทธิอันชอบธรรมเท่านั้นแม้กระทั่งในศาสนาพุทธถ้ามีคนละเมิดจะมาฆ่าเราแล้วเราก็ป้องกันตัวเราเนี่ยจนสุดท้ายเนี่ยต้องฆ่าเขาในศาสนาพุทธเนี่ยผิดศีลไหมไม่ผิดศีลถือว่าไม่ผิดศีลเพราะศาสนาพุทธนี่ไม่บอกว่าใครจะมาฆ่าเราเนี่ยปล่อยมันให้มันฆ่าไม่มีป้องกันตัวเองนี่ก็แทบทุกศาสนาล่ะก็แสดงว่าฆ่าชีวิตถ้ามีเหตุผลนะมันไม่ได้เป็นข้อห้ามแม้กระทั่งในศาสนาพุทธนะแสดงว่าข้อห้ามว่าห้ามฆ่าสัตว์ในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่หมายรวมว่าห้ามฆ่าทุกชีวิตนะเชื้อโรคอ่ะเป็นชีวิตไหมฆ่าได้ไหมเชื้อโรคฆ่าได้กินยาฆ่าเชื้อนี่ก็พระก็ฉีดยาฆ่าเชื้อไม่ผิดศีลแปดไม่ผิดศีลอะไรเลยแสดงว่าชีวิตเนี่ยถูกจำกัดโดยกลุ่มเป้าหมายของชีวิตนะไม่ใช่ทุกชีวิตแล้วนะบางชีวิตยังฆ่าได้เชื้อโรคนี่ฆ่าได้ถูกต้องป่ะไปดูดิในวัดเนี่ยไอ้ที่ตียุงอ่ะมีไหมมีเพียบเลยมันอยู่ในเครื่องบวช ด้วยตียุงมีใช่ไหมมีแสดงว่าฆ่าได้เนาะเพราะไม่มีแล้วเขาไม่ได้สอนลูกศิษย์แล้วก็บอกว่าเขาว่าถ้ายุงมากัดนี่นะปล่อยมันห้ามฆ่าไม่มีคือแสดงว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่ทุกชีวิตแล้วนะแต่ขาบมากัดอย่างเงี้ยฆ่างูมากัดนี่แสดงว่าฆ่าได้เหตุผลในการฆ่าในศาสนาพุทธนี่ก็มีคือถ้ามีเหตุผลนี่นะก็ถือว่าฆ่าได้เขามาละเมิดชีวิตของเราเข้ามาแล้วก็ต้องต่อสู้และปกป้องตัวเองเราจะไม่พูดอะไรที่มันเป็นเรื่องที่นอกเหตุผลด้านศาสนาเช่นอย่างศาสนาพุทธในไทยกับศาสนาพุทธในกัมพูชาศาสนาพุทธพม่าความชอบธรรมในการทำสงครามแล้วก็เผาวัดนี่นะก็มาจาก มาจากพระและเดี๋ยวนี้เนี่ยอาชญากรรมล้างเผ่าพันธุ์ที่พม่าที่ฆ่าโรฮิงญาเนี่ยใครอยู่เบื้องหลังทหารปะไม่ใช่ทหารนี่รับกดดันการกดดันจากพระคือถ้าไม่มีพระนี่สองสามคนนี่นะจบด้วยทหารนี่โอ้สบายเลยนี่กดดันและพระเนี่ยสอนให้ชาวบ้านลุกฮือกันนี่ใช้คำสั่งสอนของศาสนาพุทธเหรอได้เห็นพระนี่กำลังตีหัวชาวโรฮิงญาเนี่ยนี่ใช้คำสั่งสอนของศาสนานี่เราไม่พูดเพราะอันนี้แน่นอนความไม่ปกติเนี่ยความเป็นธรรมของมุสลิมเราอะนะเราจะไม่บอกว่าพูดหัวรุนแรงพูดก่อการร้ายอย่างเงี้ยเพราะไม่เกี่ยวกับศาสนาพุทธและเราเชื่อว่าคนที่ทำแบบนี้เนี่ยไม่ถือว่านับถือศาสนาพุทธอย่างก็เหมือนมุสลิมแต่ทำก่อการร้ายมุสลิมถ้ากระทำชั่วนะมันไม่ใช่เพราะศาสนาสอนอ๋อมุสลิมก่อการร้ายอิสลามก่อการร้ายไม่มีอิสลามไม่ได้สอนให้ก่อการร้ายคือถ้าใครทำการก่อการร้ายอะนะมันก็เกิดจากกิเลสของตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับคำสั่งสอนของศาสนาและใครที่เข้าใจศาสนาผิดล่ะไอ้อย่างพระที่รณรงค์สอนชาวพุทธที่พม่านี่ว่าต้องฆ่าแล้วก็มีบุญอย่างเงี้ยใช่เหรอมันใช่คำสั่งสอนบิดเบือนก็เหมือนกันใครที่จะมาแอบอ้างกุรอานแอบอ้างซุนนะห์นบีสอนให้คนฆ่าให้ชาวบ้านนี่ฆ่าชาวบ้านในฆ่าคนบริสุทธิ์นะอันนี้ก็ถือว่าบิดเบือนศาสนาไม่ควรที่จะเอาโยงมาให้เกี่ยวกับศาสนาว่าศาสนาอิสลามเนี่ยสอนให้ก่อการร้ายไม่บังควรและนี่คือหลักฐานชัดเจนว่าแล้วแต่เป็นหลักการอิสลามอันเข้มแข็งเรียกว่าบอกกับพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วงแรกที่มักกะเนี่ยก็ไม่มีคำสั่งสอนอะไรที่มันเป็นด้านปฏิบัติมากนอกจากนี้เรื่องละหมาดเรื่องอะไรไม่มีนะเนี่ยยังไม่มีนะเพราะอัลอันอามเนี่ยเป็นมักกียะเป็นซูเราะห์มักกียะและตอนนบีจะอพยพนะแล้วคนที่มาบัยอะห์นี่นะก็จะใช้เนี่ยใช้หลักการเนี่ยหลักการกว้างๆแสดงว่าหลักการเนี่ยเขาถือว่าเป็นเสมือนแม่บทของข้อห้ามต่างๆสังเกตดูหนึ่งในนั้นน่ะห้ามฆ่าชีวิตทุกชีวิตสำหรับมุสลิมมันทุกชีวิตจะเป็นมนุษย์จะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรก็ตามห้ามฆ่านอกจากสิ่งที่มันอันตรายจะเป็นชีวิตอะไรก็ตามมนุษย์ที่ก่ออันตรายฆาตกรต้องฆ่าไหมต้องฆ่าไม่ต้องรอให้เป็นฆาตกรก็คือคนที่เอามีดเอาปืนมาฆ่าคนนะไม่คนที่ใช้เครื่องมืออื่นฆ่าคนเช่นคนค้ายาเสพติดเป็นฆาตกรไหมเป็นฆาตกรถ้าไม่มีพวกไอ้นักสิทธิมนุษยชนน่ะมาไล่ล่าประเทศต่างๆในปานนี้เนี่ย 75% ของโลกอะนะมีกฎหมายลงโทษค้ายาเนี่ยค้ายาเสพติดนะนะให้ประหารชีวิตอันนี้พวกตะวันตกนี่ไล่ล่าประเทศตำหนิประเทศที่มีกฎหมาย มีกฎหมายประหารชีวิตนะนะบ้านเรานี่มีกฎหมายประหารชีวิตแต่ไม่ใช่มีแต่ไม่ใช้ค้ายาขายใหญ่ค้ายาขายใหญ่เคยถูกจับไหมไม่เคยไม่มีไซสนะนี่มีไส้นะไซสนะรู้จักไหมรู้จักดีซื้อดิสังเกตไหมมาถึงไซซานานี่แล้วก็หยุดที่จับนี่ก็คือเล็กกับกลางเล็กและกลางไม่ถึงหรอกขายอย่างนี้ไม่มีทางแล้วพอถึงแล้วนะไม่มีประหารชีวิตสังเกตดูประเทศไทยนี่หลายเป็น10ปีนะไม่ได้มีประหารชีวิตขายยาแล้วมันจะหมดเหรอคือแค่ถามว่าไอ้ที่จับทีหนึ่ง500,000เม็ดล้านเม็ดเนี่ยถ้าเอาไปละลายในชลประทานนี่นะคลองชลประทานเนี่ยไปละลายมันนี่นะ ประเทศไทยนี่กันมันเมากันทั้งประเทศอ่ะไอ้ล้านเม็ดเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยนะล้านเม็ดนี่แค่เทไปในคลองที่เขาจ่ายน้ำให้ชาวบ้านนะชาวบ้านนี่ก็ติดยากันหมดเลยล้านเม็ดไม่น่าอันนี้ที่จับนะแล้วที่ไม่จับล่ะแล้วเด็กที่ติดยาจนเซลล์สมองนี่พังแล้วเนี่ยอันเป็นเหตุที่ทำให้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เยอะเลยเพียบเลยเนี่ยใครที่ทำให้คนเป็นฆาตกรก็เนี่ยพวกนี้สมควรที่จะถูกประหารชีวิตไม่สมควรทำไมอ่ะเขาเป็นฆาตกรแท้ๆและไม่ได้ฆ่าปีกด้วยนะฆ่าแบบเมาเลยอ่ะมันฆ่าคือทั้งประเทศอ่ะประเทศเสียหายไหมล่ะบ้านไม่ใช่ประเทศเสียหายมันชีวิตที่เสียหายอ่ะนะเรื่องพัฒนาก็เสียหายระบบการศึกษาก็เสียหายสถาบันครอบครัวนี่ความเสียหายทั้งหมดเนี่ยถ้ามาคิดเป็นเม็ดเป็นเงินน่ะโอ้โหมันเหมือนกับสงครามทหารและตำรวจนี่เราก็เคารพทำหน้าที่ดีนอกจากว่าจะมีทหารนั่งอยู่ที่นี่แล้วอัดเทปไปอันนั้นนะฉะนั้นบอกว่าอิลลาบิลฮักกีมีความชอบธรรมใครอยากจะกำหนดในความชอบธรรมคุณอ่านอย่างเดียวอ่ะไม่ใช่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ผลักดันเรื่องนี้เนี่ยให้เป็นดุลพินิจขององค์รวมของสังคมสังคมทั้งหมดเนี่ยเอกฉันท์ว่าอะไรที่เป็นภัยและควรที่จะยับยั้งภัยอย่างหนึ่งอย่างด้วยการประหารชีวิตนะอันนั้นเป็นฮักกระบวนการยุติธรรมศาลก็กอดีเนี่ยที่เรามอบหมายก็ดูแลเรื่องอาชญากรรมจะได้ตัดสินสิ่งที่มันต่ำช้าที่มันต้องลงโทษอย่างเด็ดขาดเนี่ยพอกุรอานไม่ได้ระบุไม่มีในกุรอานว่าประหารชีวิตใครอ่ะไม่มีแต่ในกุรอานเนี่ยมีบอกว่าคนที่บ่อนทำลายก่อความเสียหายอันไพศาลบนผืนแผ่นดินเนี่ยกว้างขวางแต่ก่อนนู้นนะที่อเมริการัฐบางรัฐเนี่ยเข้มแข็งมากในเรื่องสิทธิมนุษยธรรมต่อต้านเรื่องประหารชีวิตเพราะเขาเคยมีในรัฐนั้นในเรื่องประหารชีวิตแบบป่าเถื่อนก็คือฉีดยาเคมีประหารชีวิตด้วยไฟฟ้าจนแบบมันไหม้เลยเขาก็เลยต่อต้านกันจนยกเลิกกฎหมายประหารชีวิตเพราะเรื่องกฎหมายประหารชีวิตเนี่ยเกิดอาชญากรรมฆาตกรที่ไล่ล่าผู้หญิงนี่หลายครั้งเลยที่เกิดที่อเมริกาฆ่าผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงที่ฆ่าประเวณีผู้หญิงที่แต่งตัวโป้อะไรเงี้ยฆ่าเป็นสิบคนจนเป็นคดีของสังคมสังคมกลับเรียกร้องให้ประหารชีวิตคนนี้ทำไมมันอยู่ในความสำนึกอัลลอฮ์จึงเรียกว่าอิลลาบิลฮักฮักในแปลว่าอะไรเป็นสิทธิที่ชอบธรรมสิทธิที่ชอบธรรมนี่นะมีสองแหล่งที่เป็นกฎหมายที่มาจากฟากฟ้ามาจากอัลลอฮ์และแหล่งกฎหมายที่มนุษย์บัญญัติขึ้นมาโดยอาศัยอำนาจและอาศัยทิศทางตลอดจนปรัชญาของกฎหมายที่มาจากฟากฟ้าจึงมีอุลามะคนหนึ่งชื่ออับดุลรอซิกอัสซันฮูรีเขาเรียนกฎหมายชะรีอะห์ที่อัซฮัรและไปต่อปริญญาโทปริญญาเอกนิติศาสตร์ที่ฝรั่งเศสได้คะแนนได้เกียรตินิยมสูงเขียนหนังสือปัจจุบันนี้เป็นตำราสำคัญที่สุดในคณะนิติศาสตร์ทั่วโลกมุสลิมและประเทศบางประเทศของฝรั่งนี่เขาก็แปล ชื่อหนังสือเนี่ยนะซอรียะตุลฮักสิทธิที่ชอบธรรมแล้วท่านได้อธิบายเรื่องกฎหมายต่างๆเนี่ยแหล่งกฎหมายต่างๆที่มีทั่วโลกอ่ะนะแม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่มันมีสำนักกันนะกฎหมายเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษนี่3สำนักใหญ่ๆเนี่ยแหล่งของมันเนี่ยมาจากไหนมาจากสิทธิที่ชอบธรรมแล้วก็พยายามที่จะพิสูจน์ให้เห็นนะว่า กฎหมายทุกกฎหมายอะทั่วโลกเนี่ยเวลามนุษย์เนี่ยเขาจะบัญญัติกฎหมายขึ้นมาเนี่ยนะมันต้องมีความชอบธรรมอะที่ความชอบธรรมเนี่ยเราจะเอามาจากไหนถ้าเป็นมุสลิมมาผู้ศรัทธาเนี่ยว่าความชอบธรรมเนี่ยมันต้องมีที่ไปที่มาจากศาสนาเพราะศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ได้ห้ามให้เราบัญญัติกฎหมายแต่บัญญัติกฎหมายอะไรนี่คำหนึ่งว่ามีความชอบธรรมไหมความชอบธรรมนี่คืออะไรที่ศาสนาบอกว่ามีความชอบธรรมเนี่ยอะไรที่มันเป็นประโยชน์ก่อประโยชน์ยับยั้งความเสียหายตะฮกีกุลมัสลาฮ์วะดรุลมัฟซะดะห์นี่คือหลักการศาสนาอิสลามที่กว้างอะไรที่มันก่อประโยชน์ยับยั้งความเสียหายนี่อิสลามเอาด้วยเห็นด้วย ไม่มีในกุรอานห้ามผ่าไฟแดงในซุนนะห์นบีไม่มีแต่บัญญัติได้ไหมห้ามผ่าไฟแดงผ่าไฟแดงเนี่ยค่าปรับ 2,000 บาทอะไรคือความชอบธรรมอ้าวถ้าปล่อยให้ทุกคนในผ่าไฟแดงกันนะตายกันในราดเลยไม่มีกฎเกณฑ์ไม่มีอะไรนี่คนก็ไม่มีข้อแสดงว่ามีความชอบธรรมมาจากอะไรการรักษาชีวิตคนอื่นยับยั้งความเสียหายในการประมาทขับรถละเมิดชีวิตของคนอื่นสิทธิที่ชอบธรรมฉะนั้นเวลาออกกฎหมายแบบนี้ไม่มีใครเถียงเฮ้ยผ่าไฟแดงนี่ต้องมีค่าปรับนะนี่มีคุกอะไม่มีใครเถียงเฮ้ยทำไมอ่ะสิทธิ์ของฉันน่ะฉันจะวิ่งรถของฉันน่ะใครจะมาอะไรกับฉันไม่มีใครเถียงไม่ได้นะมันสิ่งที่มีความชอบธรรมแม้กระทั่งมุสลิมอ่ะเฮ้ยได้ไงอ่ะกฎหมายกูฟอดแบบนี้มีกุรอานในหะดีษเอาได้ไงไม่มีมุสลิมเถียงแม้กระทั่งไอ้พวกนั่นอะไรไม่เถียงเนี่ยผมจะชอบเถียงกับไอ้พวกเนี่ยว่าไม่มีหลักฐานในกุรอานในหะดีษยกเอาเนี่ยเวลาเจอไฟแดงนะหยุดไหมหยุดชุดยังไงอ่ะเราสั่งให้หยุดปะนบีสั่งให้หยุดไหมหยุดทำไมอ่ะเชื่อกาเฟรเหรอหยุดเลยคือเถียงแบบนี้นะไม่ขึ้นเลยมันไม่อยู่ทุกเรื่องที่จะฟังเอากาเฟรนี่นะไม่เอากาเฟรไม่เอาเลยไม่ใช่หรือบางอย่างที่เป็นกฎหมายนะไม่ขัดกับหลักการศาสนานี่ต้องเอาไม่ใช่ต้องเอาเพราะถ้าไม่เอาเนี่ยหาใหญ่เกิดขึ้นในสังคมฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าซาลิกุมวัสซากุมบิฮิลัลละกุมตัตตะกูนนั่นแหละคือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งเสียมันไว้แก่พวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาวัสซากุมเป็นวาซียะถ้าจะแปลวาซียะนี่แปลว่าสั่งเสียนี่มันไม่ควรนะน่าจะเป็นที่สั่งใช้หรือสั่งการหรือฝากไว้ละอัลละกุมตากิลุนทำไมที่มีปัญญาเพื่อพวกเจ้าจะใช้ปัญญาสั่งจะได้ใช้ปัญญาคือสั่งหรือห้ามเนี่ยใช้เครื่องมือในการปฏิบัติเพราะสมองเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับฟาวาฮิชอักลเนี่ยปัญญาเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องห้ามฆ่าเขาบอกว่านี่แสดงว่าทุกอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ต่ำช้าเนี่ยมันเริ่มจากไหนอ่ะมันเริ่มจากปัญญาห้ามแล้วพวกเจ้าจะได้ใช้ปัญญาปราบปรามกิเลสและอาชญากรรมนี่มันจะไม่เกิดขึ้นสิ่งลามกอนาจารไม่เกิดขึ้นความต่ำช้าต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นหากปัญญาของเราไตร่ตรองควบคุมบริหารกิเลสบริหารนับสู้แน่นอนอาชญากรรมก็จะไม่เกิดขึ้นต่อจากนี้ก็เป็นคำห้ามข้อห้ามต่างๆด้วยนะครับวะลาตักรบูมาลัลยะตีมีอิลลาบิลลัตตีฮิอะห์ซะนุฮัตตะยับลุกะอชุดดะและจงอย่าเข้าใกล้ทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้านอกจากด้วยวิถีทางนอกจากด้วยวิถีทางที่ดียิ่งอย่าเข้าใกล้อย่าไปแตะอย่าไปยุ่งกับทรัพย์สมบัติของเด็กกำพร้านอกจากวิถีทางที่ดียิ่งดียิ่งนี่ก็คือที่มีประโยชน์สูงสุดสำหรับทรัพย์สินเขาและมีความเสียหายที่น้อยสุดนั่นน่ะคือดียิ่ง จนกว่าเขาจะบรรลุวัยชกรรมชุดนั่นก็คือวัยที่สามารถบริหารทรัพย์สมบัติของตัวเองทำไมอ่ะ ันนี้มันเกี่ยวกับประเพณีด้วยทั่วโลกเกือบทั่วโลกเกือบทั่วโลกเกือบทุกสังคมทุกวัฒนธรรมทุกอารยธรรมคนที่จะดูแลครอบครัวคือเอาอย่างนี้เอาใหม่ทำใหม่คนที่จะหารายได้มาดูแลครอบครัวคือพ่อมีส่วนมากส่วนมากก็คือส่วนมากกับ 95% มากน่าจะมากกว่านั้นคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวพ่อมี 100% และส่วนมากถ้าพ่อเสียชีวิตครอบครัวเนี่ยหายปัจจัยยังชีพสำคัญที่สุดที่พ่อนำมาหล่อเลี้ยงส่งเสียครอบครัว ฉะนั้นอิสลามบอกว่าคนที่เป็นเด็กกำพร้าที่ยตีมานะก็คือคนที่พ่อเสียชีวิตและเด็กเนี่ยยังไม่บรรลุศาสนาพ่อคือยังไม่โตยังเด็กที่เรียกว่าเด็กกำพร้าไม่มีนะหนุ่มกำพร้าชรากำพร้าแล้วคนอายุ50ปีเนี่ยอายุเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยเฮ้ยผมเป็นเด็กผมเป็นชรากำพร้าอย่างเงี้ยวัยทองกำพร้าไม่มีมีเด็กอย่างเดียวต้องเด็กแต่บางวัฒนธรรมบางอารยธรรมบางพื้นที่นะพ่อไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีหรือตัวหลักในบ้านด้วยวัฒนธรรม เช่นอินเดียแล้วก็ลามมาถึงเนี่ยอินโดจีนมาลายูนี่นะเยอะนะที่ผู้หญิงเนี่ยคุณแม่เนี่ยก็จะเป็นคนสำคัญหรืออาจจะเป็นสภาพที่ไม่ปกติของสังคมทั่วไปสังคมอย่างสังคมอาหรับนี่ก็มีในบางทีเนี่ยผู้หญิงนี่แหละที่จะเป็นบางครั้งบางคราวอะนะแต่มันก็มีฉะนั้นศาสนาเนี่ยไม่ได้มาบอกว่าให้ดูแลเด็กกำพร้าอย่างเดียวแต่ศาสนากำลังพูดถึงส่วนมากที่เป็นเด็กที่ลำบากไม่มีใครช่วยเหลือคือเด็กที่ขาดผู้นำขาดคนดูแลก็คือเด็กที่พ่อเสียชีวิตถ้าเด็กที่พ่อยังอยู่แล้วก็แม่เสียชีวิตเนี่ยพ่อยังดูวาญิบตามศาสนาเนี่ยและตามประเพณีตามหลักการทั่วไปอะนะพ่อนี่ยังต้องดูแลลูกถึงจะแต่งงานคนอื่นยังต้องดูแลลูกยากับแม่เขาอะยังต้องดูแลลูกคือยังไงมีพ่อมีแม่เนี่ยแต่มันมีบางกรณีเนี่ยมันไม่ใช่ไงในกรณีครอบครัวที่พ่อไม่ได้ดูแลแม่ดูแลด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งเหตุผลว่าวัฒนธรรมว่าพ่อนี่เขาไม่ได้ทำงานกันแม่เนี่ยต้องรับใช้แม่ต้องจ่ายมหัศอย่างนี้เดียบังกลาเทศอย่างเงี้ยแม่ต้องเป็นคนจ่ายมหัศในบางวัฒนธรรมอ่ะพ่อเลี้ยงแต่ไม่เลี้ยงลูกเลี้ยงนกลูกก็ต้องแม่ก็ต้องเลี้ยงลูกอันก็คือเหตุผลความบกพร่องอ่ะแต่มันบกพร่องอย่างไพศาลอ่ะมันเป็นวัฒนธรรมอ่ะอย่างในบางพื้นที่นะเช้านี่เลี้ยงนกจะทำเป็นเล่นนะเลี้ยงนกนี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะไหนจะหากรงที่มันเหมาะสมที่มันสมเกียรติกับคุณค่าของนกไหนจะทำความสะอาดให้นกตอนเช้านี่ก็ต้องไปแขวนแล้วก็ให้ตากแดดต้องหาอาหารให้มันดีด้วยเสียงมันแหบเหมือนผมเนี่ยนกขาวนี่เสียงแหบไม่ได้นะมนุษย์นี่เสียงแหบได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายแต่นกเสียงแหบนี่บรรไลจักต้องเลี้ยงอาหารต้องเลือกอาหารอย่างดีในบางคนเนี่ยใช้จ่ายกับนกนี่มากกว่าลูกนะ อ้าวเสร็จแล้วแล้วกลางวันล่ะกลางวันกินน้ำชาช่วงบ่ายนี่ก็พักผ่อนนอนตอนเย็นเนี่ยก็ต้องมาตากนกเนี่ยก็ต้องมาเลี้ยงแล้วก็ตากแดดจะได้เตรียมตัวจะได้เข้านอนนี่ไม่ธรรมดานะเลี้ยงนกอะแล้วใครดูแลนั่นแม่อันนี้เป็นเรื่องจริงที่มีคนคนเราผมฟังเนี่ยแถบนี่แถบมาลายูนี่แหละแม่เนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็แต่งตัวทำอาหารให้ลูกในส่งไปเรียนพาลูกกันยังกระจูงฝูงแพะฮะพอคนมาลายูเรานี่มีลูก 2-3 คนนี่โดนด่าเลยนะตรง8ตรง11 12คนนี่จูงลูกไปโรงเรียนนู่นยังกระผูงฝ้านี่ไปกลับมานี่ทำอะไรทำกับข้าวใ ให้เจ้านายทำกับข้าวให้เจ้านายเสร็จแล้วพอเพิ่งตื่นอ่ะเสร็จแล้วนี่ไปนาไปทำนากลับมานี่มาเตรียมกับข้าวให้ลูกแล้วก็ไปรับลูกจากโรงเรียนไอ้นี่ก็ยังเลี้ยงนกอยู่อันนี้เรื่องจริงเลยผมไม่ได้อุปโลกในเรื่องจริงพี่น้องเขาเล่าผมฟังเขาเป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมบัดซบที่สังคมต้องต่อต้านเพราะสร้างความเสียหายกับโครงสร้างของสังคมคนที่เป็นแบบนี้ต้องปรับตัวอย่างเร็วที่สุดโอ้ยไม่ได้แล้วก็ต้องพูดถ้าผมแปลกใจว่าทำไมนักวิชาการไม่ค่อยพูดเรื่องนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องอุบาทเป็นเรื่องที่มันเลวร้ายจริงๆอ่ะต้องพูดเยอะนะคนที่ทิ้งครอบครัวมาอ่ะสมมติเนี่ยนี่ปัญหาของหัวหน้าครอบครัวที่เป็นแบบเนี้ยปัญหาเรื่องนิสัยแต่บางทีเนี่ยมันก็เป็นปัญหาสุดวิสัยไม่ใช่นิสัยสุดวิสัยก็คือคุณพ่อหรือสามีเป็นอัมพาตจบเลยนะอย่างที่เห็นกันอ่ะใครจะดูแลนะแม่ก็ต้องดูแลหมดเลยถ้าพ่อเสียชีวิตล่ะลูกแทบไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมอ่ะพ่อก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วถ้าแม่เสียชีวิตแล้วนั่นน่ะกำพร้าจริงๆแต่เป็นกำพร้าแม่ตามหลักการศาสนาไม่ถือว่าเป็นกำพร้าคนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าเป็นกำพร้าแม่นี่นะไม่ได้ผลบุญเหมือนกำพร้าพ่อไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ที่ศาสนาอิสลามเนี่ยจะมองแบบนี้ไม่แฟร์ไม่ยุติธรรมศาสนาอิสลามเนี่ยบัญญัติจะได้เข้าข้างเฉพาะคนที่พ่อตายเหรอแล้วคนที่แม่ตายแล้วเดือดร้อนเนี่ยอ๋อไม่ได้ผลบุญเหมือนกันเลยอานาวะกาฟิรคือยะตีมเนี่ยยะตีมที่เป็นเรียกว่าเป็นทางการนะก็คือที่พ่อเสียชีวิตใช่แต่ยะตีมถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นทางการแต่เป็นยะตีมที่เทียบได้กับยะตีมกำพร้าพ่อนะก็คือกำพร้าแม่นี่อันดับที่สองนะกำพร้าแม่ที่แม่มีบทบาทเหมือนพ่อเหมือนกันเลยฉะนั้นบอกได้เลยนะว่าคนที่กำพร้าแม่นี่นะให้คนที่กำพร้าแม่ที่ไม่มีคนดูแลเลยเพราะอะไรเพราะพ่ออยู่แต่พ่อเลี้ยงนกอย่างเงี้ยลูกก็ถือว่าไม่มีใครดูแลที่บอกว่าเขามีพ่อแต่พ่อเขาเป็นแบบนี้หรือพ่อเขาเป็นอัมพาตหรือพ่อเขามัวแต่กินเหล้าติดยาเนี่ยแล้วพ่อก็มีนะมีชีวิตอยู่แต่พ่อไม่มีประโยชน์นบีบอกว่าอันว่ากาฟิรียะตีมฟิลญันนะติกะฮาฉันกับคนที่ดูแลยะตีมเนี่ยเหมือน2นิ้วเนี่ยเฉพาะคนที่ดูแลกำพร้าพ่อเหรอไม่ดูแลกำพร้าแม่ด้วยนี่อันดับ2นะ3ทั้งพ่อทั้งแม่นะมีชีวิตอยู่แต่เปรียบเสมือนไม่มีชีวิตเลยเนี่ยผมมองนะทัศนะผมนะอันเนี้ยมากกว่าเด็กกำพร้าพ่อและแม่พ่อแม่แยกทางพ่อแม่ไม่เอาไหนพ่อแม่ทิ้งลูกมีไหมเนี่ยในสังคมเนี่ยโอ้โหจะถามใครรู้ไหมไปถามคนที่ทำงานเรื่องเด็กกำพร้านี่แหละเขาบอกเด็กกำพร้าในสังคมมันนะพี่น้องไปดูดิ50คนองค์กรนี้ก็ร้อยคนน้อยไม่เยอะเอามาดิมานับกันสิเด็กที่พ่อแม่แยกทางลูกต้องไปอยู่กับยายอยู่กับโต๊ะเนี่ยจับนี่นะจับซุ่มจับเลยนะอยู่กับใครลูกอยู่กับโต๊ะเนี่ยซุ่มเลยนะถามดูดิมีมั้ยมียิ่งในสังคมที่ยากจนนะคือไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่เอาไหนอ่ะคือพ่อแม่เลี้ยงลูกไม่ไหวข้อแท้จริงพ่อแม่นี่มีลูก 4-5 คนเลี้ยงลูกไม่ได้ก็จะต้องออกไปทำงานทั้งสองอ่ะนะคือทำงานทั้งวันทั้งคืนน่ะจะได้เลี้ยงลูกลูกนี่ไม่มีใครดูแลก็ฝากคนนู้นฝากคนนี้แบบนี้รับสกัดได้ไหมรับสกัดได้เขาจะได้เกิดลูกเนี่ยจะได้เกิดในครอบครัวปกติพ่อแม่นี่ทำงานครึ่งวันก็พอแล้วอะไรไม่อะไรที่มันขาดในสังคมต้องช่วยสกัดนี่ต้องมาช่วยทำไมอ่ะ เขาไม่ใช่เด็กกำพร้าใครบอกล่ะเพราะถ้าหากว่าพ่อแม่บอกว่าฉันจะต้องไปทำงานแล้วก็ต้องโอด้วยคือทำงานแล้วก็ทำงานสักสองสามที่ออกจากบ้านหกโมงเช้ากลับบ้านในเที่ยงคืนเป็นศพใช่ป่ะก็ต้องนอนตื่นมาออกไปทำงานเมื่อไรจะดูแลลูกเมื่อไรจะสอนลูกดูอาเข้าห้องน้ำเมื่อไรนี่คือสภาพครอบครัวที่ไม่ปกติทำไม่ได้อะพ่อแม่ทำงานครึ่งวันปกติเหมือนชาวบ้านแล้วจะไม่พอล่ะสกัดต้องช่วยเงินที่เราเก็บกันให้เด็กกำพร้าเนี่ยต้องเปิดช่องครอบครัวยากไร้ครอบครัวที่ไม่มีจะเลี้ยงลูกมีเยอะเยอะกว่าเด็กกำพร้าแล้วก็เลี้ยงเด็กกำพร้าเนี่ย เลี้ยงเด็กกำพร้านี่คืออะไรเลี้ยงข้าวเหรอเลี้ยงข้าวอ่ะค่าเล่าเรียนน่ะไม่ถือว่าเลี้ยงเหรอค่าเสื้อผ้าค่าอะไรเล็กน้อยเนี่ยพวกขนมอะไรนี่เล็กน้อยเนี่ยนี่มันจะมั่วฉะนั้นที่ท่านนายกว่าแกฟิลูเลียตีมีอันว่าแกฟิลูเลียฉันและคนที่เลี้ยงเด็กกำพร้าฟิลเจนนาตีในสวรรค์เสมือนนิ้วสองนิ้วนี้นิ้วชี้กับนิ้วกลางแกฟิลก็คือคนที่เลี้ยงเลี้ยงไปว่าอะไรแปลว่าอุปการะหมดเลยเอาแล้วก็คนที่บริจาครับเด็กกำพร้าเดือนละ500เดือนละ1,000ก็ถือว่าดูแลในทัศนะของผมนะคนที่จะอยู่กันนะบีนี่นะไม่ใช่คนที่เลี้ยงเด็กกำพร้าคนละ500คนละไม่ฉะนั้นแล้วโอ้โหผมเลี้ยงเด็กกำพร้าวันละ20บาทจะได้เข้าขายฮะดิษนี้มันจะมักง่ายไหมอยู่กับนบีด้วย20บาท มันจะง่ายไปไหมเลี้ยงอุ้มเด็กกำพร้านี่เลี้ยงหมดเลยมีค่าใช้จ่ายเรื่องเด็กกำพร้านี่เดี๋ยวฉันรับหมดค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนค่าทุกอย่างนี่ฉันแก้ฟิลกาแฟละนี่แปลว่ากาแฟละแปลว่าเลี้ยงเลี้ยงหมดนะเหมือนลูกเราอ่ะมีป่ะลูกเราอ๋อเลี้ยงลูกละฉันเนี่ยจะเลี้ยงข้าวอย่างเดียวข้าเราเรียนให้คนอื่นเลี้ยงลูกเราก็ต้องเลี้ยงหมดดิยาตีมก็เหมือนกันนะกาฟิลเนี่ยมันและนี่เป็นประเพณีวัฒนธรรมทั้งหมดไอ้เรื่องที่มาเลี้ยงเด็กกำพร้าคือหมายถึงว่าบ้านเราอ่ะนะบ้านเราตะก่อนนู้นถ้ามีเด็กกำพร้าเนี่ยไม่มีหรอกมาเก็บตังค์ให้เขานะไม่เด็กกำพร้าตะก่อนนู้นบ้านเราเนี่ยสมัยโบราณนะนี่พ่อแม่เขาได้ถ้าแบบที่แบบแมนๆเลยนะแต่งงานแม่เลยแต่งงานแม่นะอันนี้มันเป็นแม่ไม้แล้วก็มีลูกทำยังไงอ่ะเดี๋ยวฉันแต่งแม่แล้วก็ลูกมาเป็นลูกฉันเลยอันนี้แบบแมนๆที่สุดเลยฉะนั้นตะก่อนนู้นในสังคมเนี่ยแทบไม่มีแม่ไม้ไม่มีแม่ไม้เพราะตะก่อนนู้นไม่มีผู้หญิงจุกจิกคือใจแมนทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งภรรยาคนแรกอะนะพอเห็นแม่ไม้ลูกเสียชีวิตเนี่ยถ้าสามีก็อาจจะไม่สบายใจแต่ไม่เป็นเรื่องใหญ่แต่เดี๋ยวนี้นะเนี่ยแม่ไม้แล้วก็มีลูกจะเอามาตายซะทั้งมึงทั้งมันน่ะมันตายซะยา นี่เรื่องจริงจะไม่มีคือสังคมตะก่อนนู่นนะบางที่นะก็เป็นแบบนี้บางที่นะแต่ชนบทนะชนบทที่เข้าใจกว้างหน่อยมันสิไม่ได้เราอยู่ในเมืองเนี่ยอยู่ด้วยนิสัยที่เบียดกันอยู่ฮะเขาบอกว่าตัวใครตัวกูเคยได้ยินไหมเคยได้ยินอะไรที่เคยได้ยินกันคืออะไรไม่ใช่อันนี้เขาเปลี่ยนกันแล้วคือตัวใครตัวมันน่ะไม่ใช่คือตัวใครตัวต้องกูอย่างเดียวอ่ะมันเนี่ยไม่มีเลยสรรพนามมันเนี่ยนะมันยังมีมันน่ะไม่ตัวใครก็ตัวกูนี่แหละมันนี่อย่าให้เห็นน่ะจอดรถขับรถสมัครทํางานฮะทุกอย่างเนี่ยตัวใครตัวกูต้องมาก่อน แต่สังคมชนบทนี่ยังคือเขายังใจกว้างอยู่แบบเป็นชุมชนเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเงี้ยเขาต้องอาศัยซึ่งกันและกันไงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ที่ปากีเนี่ยผมก็ดีก็ยังมีนะใครเสียชีวิตเนี่ยญาติพี่น้องเขาเนี่ยอุ้มเลยพอภรรยาที่เสียชีวิตเนี่ยพ้นอายุได้แล้วเนี่ยแต่งงานเลยเขาจะไม่เสียใจเขาจะไม่แล้วก็ลูกๆเขาจะมีคนเลี้ยงเสมือนเป็นลูกเขาไม่ขาดตอนแล้วก็ไม่ขาดความอบอุ่นของครอบครัวปกติถึงแม้ว่าจะขาดความปกติระดับหนึ่งก็คือพ่อไม่ใช่พ่อแท้นะแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยมีผู้ชายในบ้านมีผู้นำในบ้านมีความอบอุ่นระดับหนึ่งอายะนี้เป็นอายะได้ถูกประทานลงมาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลทรัพย์สินของเด็กกำพร้าพอเราบอกว่าละตักกะระบูอย่าเข้าใกล้คนที่ดูแลเด็กกำพร้าเขาจะรับทรัพย์สินพ่อเขาทิ้งทรัพย์สินให้คนที่มาดูแลก็เอาทรัพย์สินมาและใช้ทรัพย์สินเนี่ยเลี้ยงสมมติว่าเขารับทรัพย์สินมาล้านบาทล้านบาทเนี่ยก็เดือนนี้ก็ใช้สัก 5,000 บาทนะไปซื้อเนื้อซื้อไก่แล้วก็บางทีเขาก็กินด้วยลูกเขาก็กินกับลูกกำพร้าที่เขาเอามาเลี้ยงอย่างเงี้ยพอเราก็อย่าเข้าใกล้ความขิ้งคัดของซอฮาบะห์นี่นะที่เขาน้อมรับบัญชาของอัลเลาะห์เนี่ยเขาก็ไม่เอาเลย ก็เลยแยกเงินของกำพร้าและแยกอาหารด้วยทีนี้พอแยกอาหารแล้วเนี่ยพอเลี้ยงอาหารเนี่ยก็ต้องเลี้ยงเด็กกำพร้าแล้วก็ไม่คนอื่นเนี่ยไม่ต้องมายุ่งทำไมอ่ะอัลเลาะห์ก็อย่าเข้าใกล้หลังจากนั้นเลยเนี่ยนะพอนบีได้รับรู้เนี่ยอัลเลาะห์ก็เลยประทานลงมาอิลลาบิลลติฮิอะห์ซันบริหารนอกจากว่าด้วยดียิ่งด้วยดียิ่งนี่ถูกอธิบายในสูเราะห์อัลอิสรอห์แล้วก็สูเราะห์อันนิสาว่าถ้าปนกันนะก็พอทําเนาถ้าไม่มีการละเมิดก็หมายถึงว่าจะเอาเงินกำพร้ามาเลี้ยงบ้างแล้วก็คนที่เลี้ยงน่ะกินด้วยบ้างนะอันนั้นก็ไม่มีข้อตําหนิใดๆ ซึ่งเรื่องนี้มันก็ต้องใช้วะเราะห์ใช้ความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ในการตัดสินใจในเรื่องเล็กๆแต่โดยหลักการรวมๆนะเรื่องเด็กกำพร้าเนี่ยเราเตือนข้อเตือนที่สาหัสมากเลยนะการลงโทษอาซาบเนี่ยในที่นี้กุรุนะวะลิตะมะซุลมันอินนะมายะกุลูนฟีบุตูนิฮิมนารอคนที่กินทรัพย์สินเด็กกำพร้าซุลมันโดยมิชอบธรรมโดยไม่มีความชอบธรรมเสมือนเขากินไฟในลำไส้ฉะนั้นใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องกระบวนการเลี้ยงเด็กกำพร้านี่นะให้ระมัดระวังระมัดระวังอย่างสูงองค์กรที่ทำงานเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังอย่างสูงเพราะเป็นเรื่องที่ศาสนาได้ตักเตือนเพราะอะไรเพราะเป็นคนอ่อนแอในสังคมเด็กกำพร้าบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นกำพร้าแม่หรือกำพร้าพ่อแม่หรือกำพร้าพ่อแม่โดยนำมาทำก็คือพ่อแม่มีชีวิตแต่ไม่ได้เลี้ยงลูกก็เหมือนกำพร้านี่แหละทั้งหมดเนี่ยเป็นคนอ่อนแอในสังคมไม่มีใครดูแลศาสนาก็ต้องเข้าข้างกำชับอย่านะอย่าเข้าใกล้นะอันที่จริงแล้วก็มีคนอื่นที่อ่อนแอในสังคมเช่นคนที่มีตังแล้วก็ลงทุนมุดาราบะห์ไม่เป็นก็เลยไปฝากเงินมุดาราบะห์โน่นนี่นั้นอันนี้มีใช่ไหมมีแล้วถูกหลอกมีไหมมีแต่ศาสนาไม่ได้เจาะจงพวกนี้ไม่ใช่คนอ่อนแอเขาสามารถที่จะเอาคืนได้แต่เด็กกำพร้าล่ะเด็กอายุ2ขวบอย่างเงี้ยถ้าเขากินเด็กกินตังค์ของเขาอ่ะเด็กกำพร้าจะไปสู้กับใครอ่ะศาสนาก็เลยกำชับด้วยการวางระบบให้คนอื่นให้รัฐเนี่ยเข้าไปช่วยด้วยเข้าไปตรวจสอบด้วยจนกระทั่งเนี่ยบลูกอชุดนอกจากด้วยวิธีทางที่ดียิ่งจนกว่าเขาจะบรรลุวัยชกรรมชกันไม่ใช่ชกรรมชกันเท่าไหร่วัยชกันนี่เท่าไหร่ล่ะถ้าบรรลุศาสนภาวะนะหมายถึงว่า ฝันเปียกหรือมีประจำเดือน11เนี่ยแล้วมีมรดกอยู่ร้อยล้านจับร้อยเอาร้อยล้านไป11เนี่ย11 12เนี่ยฝันเปียกละมาอันได้ร้อยล้านนะมันเลยฉันไม่เหลือฮะไปใช้ทำอะไรอ่ะเล่นเกมหมดเลยพันไรจักเล่นเกมหมดเลยไม่เหลือนี่เดี๋ยวนี้เริ่มกลัวแล้วนะเพราะอะไรอ่ะเพราะอายุเล่นเกมเนี่ยมันถึง20 30เลยนะติดเกมถ้าได้ร้อยล้านในมือเนี่ยคงไปเล่นเกมกันทั้งวันทั้งคืนนะอัลลอฮ์ถ้าอยู่ในมือผมมันนะถ้าอยู่ในมือผมมันนะอะไรอยู่ในมือผมถ้าอำนาจอยู่ในมือผมมาผมออกกฎหมายว่าเกมเนี่ยเหมือนยาเสพติดเลยถ้าอยู่ในมือผมยิ่งกว่ายาเสพติดมีที่ไหนอ่ะเขาบอกว่าให้ถ่ายร้านไหนที่เปิด24ชั่วโมงไม่ผิดกฎหมายเล่นเกมร้านเล่นเกม24ชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหร่ฮะ20บาทนี่รุ่นเก่าแล้วรุ่นไหนก็ไม่รู้นี่10บาทใช่ป่ะ10บาทถ้าซื้อบัตร10ชั่วโมงเนี่ยลดเหลือ80บาท10ชั่วโมงล่อให้เด็กซื้อ10ชั่วโมงแล้วเด็กมันกลับมาจากโรงเรียนกี่โมงอ่ะ3โมง4โมงกลับบ้านได้ไหมไม่ขับเข้าร้านเล่นเกมจาก4โมงเย็น10ชั่วโมงก็ถึงไหนอ่ะ4ทุ่มละถ้าเด็กแบบอันนี้แค่อะไร80บาท10ชั่วโมงบางคนไม่เชื่อบอกอยู่ในอยู่ในร้านเกมสิบใช่ครับอยู่ในร้านเกมสิบใช่ครับไม่กินอะไรเลยครับไม่กินอะไรเลยครับมันยิ่งกว่ายาเสพติดไหมเนี่ยแล้วใครว่าอะไรไหมใครว่าอะไรถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตด้วยถูกคุ้มครองในหมายถึงว่าถ้าพ่อแม่ใครเนี่ยไปโวยวายว่าลูกเขาเนี่ยไปติดนั่นพ่อแม่น่ะโดนปรับเปิดร้านถูกกฎหมายไม่ใช่อย่าเป็นลูกอชุดนะก็คือวัยชะกันนี่คือวัยที่สามารถบริหารเม็ดเงินได้และเรื่องนี้มันขึ้นอยู่กับคนนะบางคนเนี่ยบางคนก็ต้องรอหน่อยและการให้เงินเนี่ยก็ต้องตามวัยนะไม่ใช่ว่าตอนอายุ9ขวบนี่ก็ให้วันละ500วันละ100วันละ80บาทอย่างเงี้ยแต่พออายุ15หรืออายุ18จะไปมหาลัยก็ยังให้เขา100บาทแล้วเขามีทรัพย์สินอยู่เป็นพันล้านเป็น100ล้านมันไม่ได้มันก็ต้องมีไม่ใช่ว่าไม่ให้ทรัพย์สินทั้งหมดแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้เลยก็มันไม่ถูกต้องต้องบริหารให้มันเหมาะสมกับวัยด้วยจนกว่าเขาได้บรรลุสภาวะที่สามารถบริหารเม็ดเงินอย่างมีฮิกมะห์นี่นะอันนี้ต้องมอบจากทางของเขาไม่ใช่ของเราต้องมอบไปครับหน้าที่นี้เอามาหน้าที่ที่คนที่ดูแลเด็กกำพร้าเนี่ยต้องทำส่วนหนึ่งในการห้ามเข้าใกล้เงินเด็กกำพร้าเนี่ยการที่เอาเงินเด็กกำพร้าเนี่ยไปใช้ในสิ่งที่มันได้สาระหรือสุรุ่ยสุร่ายก็ส่วนหนึ่งที่จะเลี้ยงเด็กกำพร้าอย่างผิดเอาทรัพย์สินของเขานี่ไปเลี้ยงอย่างผิดถูกเด็กกำพร้าเนี่ยอยากจะกินเหล้าเอาให้เหล้าเนี่ยนี่ก็ผิดเอาจะก็ฉันให้เขาไงผิดเราต้องเลี้ยงบิลละตีฮีอัพซันนอกจากด้วยวิธีทางที่ดียิ่งไม่ใช่เลวที่สุดไม่ใช่แล้วเรื่องสุรุ่ยสุร่ายที่มันไม่มีประโยชน์เช่นเด็กกำพร้านี่ได้มรดกเยอะจัดเลยจัดฉลองวันเกิดนี่จัดเลยจัดโรงแรมใหญ่มันรวยนี่จัดเลยสัก เสียสักล้านสองล้านน่ะวันเกิดอะไรเงี้ยนี่สุดอิสุรายเอาก็จัดให้มันแน่มันเจ้าของอ่ะมันอยากจะได้อ่ะไม่ได้เอาในพินัยกรรมเนี่ยเขาบอกแล้วนะว่าถ้าฉันเสียชีวิตเนี่ยให้คนนี้ดูแลทรัพย์สินของลูกฉันคนนี้ก็กลายเป็นผู้จัดการมรดกใช่ไหมผู้จัดการมรดกนี่เพ่งคัดพอเขาเสียชีวิตเนี่ยทิ้งมรดกให้ลูกเนี่ย5 ล้านตัดไปเลย500,000เนี่ยทำบุญคนตายนี่คือการกินเด็กกำพร้าชัดๆและในมัซฮับชาฟิอีโดยเฉพาะเรื่องนี้ถือว่าบาปใหญ่นะถึงขั้นที่อิหม่ามอะห์มัดเซนีดะห์ลานซึ่งเป็นมุฟตีมักกะเมื่อประมาณ200 ปีในมัซฮับชาฟิอีซึ่งโต๊ะครูบ้านเราส่วนมากอ่ะนะฟะตอนนี้เนี่ยที่เป็นระเบียงมักกะเนี่ยเรียนกับอะห์มัดเซนีดะห์ลานนี่นะฟะตวาว่าผู้ปกครองต้องยับยั้งห้ามปราบปรามผู้ปกครองที่เอาเงินมรดกของเด็กกำพร้าเนี่ยไปทำบุญคนตายคือหมายถึงว่าห้ามเขาดูแลเด็กกำพร้าห้ามดูแลทรัพย์สินเด็กกำพร้าเนื่องจากว่าไม่เหมาะสมเป็นคนที่ไม่เหมาะที่ดูแลทำไมอ่ะไปทำสิ่งที่มันไม่มีหลักการไม่มีหลักการเรื่องอะไรไปทำบุญคนตายนี่เป็นคนตายเนี่ยเขาทิ้งมรดกแล้วนี่ต้องรักษามรดกให้เขาไม่ใช่ไปทำในสิ่งที่ไม่มีหลักการรองรับเจาะจงเรื่องกำพร้าและหมายรวมถึงทรัพย์สินของคนที่ไม่มีใครดูแลให้มันก็เข้าอยู่ด้วยเพราะเด็กกำพร้าเนี่ยก็แค่ตัวอย่างแค่โมเดลเทียบกับเด็กกำพร้าในคุกทุกคนนี่อ่อนแอที่ไม่มีใครดูแลเช่นคนทิ้งมรดกเยอะมากผู้รับมรดกเนี่ยเป็นคนที่ไม่สมประกอบเนี่ยก็ต้องดูแลต้องมีคนดูแลแล้วต่อก่อนนั้นศาลชะรีอะห์นี่ก็จะมีคนที่แต่งตั้งคนตรวจสอบทุกระยะได้ก็ไปตรวจสอบใช้จ่ายยังไงอะไรยังไงถ้าไม่เหมาะนี่ก็แต่งตั้งคนอื่นยิ่งกว่านั้นก็คือ เงินที่ไม่มีเจ้าของอันนี้บุคคลนิติบุคคลองค์กรเงินองค์กรไม่มีเจ้าของแท้ๆใครที่ดูแลเงินเนี่ยก็คือผู้บริหารองค์กรนี่ผู้บริหารองค์กรก็จะต้องดูแลทรัพย์สินขององค์กรอย่างสุจริตอย่างตรงไปตรงมาต้องสำรวจตัวเองต้องคิดบัญชีตัวเองให้ดีและต้องพยายามหลีกเลี่ยงจากทรัพย์สินที่ไม่เป็นของตัวเองอย่าไปใช้มาเป็นของตัวเองโดยไม่มีความชอบธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญกระบวนการนี้เนี่ยในกฎหมายปัจจุบันมันก็มีเรื่องการตรวจสอบบัญชีแต่มันไม่เพียงพอถ้าหากว่าไม่มีความสำนึกของทุกคนที่มาเป็นลีดเดอร์เป็นผู้บริหารเป็นคนที่จะดูแลคนที่ดูแลเด็กกำพร้าถ้าไม่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่จบคนที่ดูแลองค์กรถ้าไม่ยำเกรงอัลลอฮ์นี่จบอย่างที่เราเห็นกันครับก็คงฝากแค่นี้นะครับต่อไปก็ว่าเอาฟุลกัยละวันมิซานะบิลกิสต์พยายามเร่งจะได้ทันก่อนรอมฎอนอินชาอัลลอฮ์วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์